la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capro și aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră într-o ediție care e integral dedicată unul dintre jurnalele, aș zice, exemplare ale literaturii române. Exemplar ca dimensiune etică și estetică, deopotrivă, ceea ce toți vorbitorii prezenți la recenta lansare de la București a jurnalului unui jurnalist fără jurnal, al lui Ion de Sârbu, au ținut să scoată în evidență. Și pe lângă faptul că ne-a fost recomandată o lectură obligatorie, cu nimic mai prejos decât cea a jurnalului Fericirii al lui Steinhardt, a fost o lansare care a adus și o surpriză tocmai din Cehia. Adăugând că muzica ce ne însoțește acum e din Anonimul Venețian, pe care Ion de Sârbu o admira dinpreună cu filmul, bineînțeles, vă mai spun înainte de a le da cuvântul vorbitorilor de la eveniment că jurnalul lui Ion de Sârbu, poate că abia acum, la Polirom, apare într-o ediție bine alcătuită filologic de Toma Velici și Antonio Patraș și cu o prefață de Dance Mihăilescu. Antonio Patraș, de altfel, a fost și printre invitații de la lansarea care a avut loc la librăria Humanitas Cismigiu, unde colega mea de la Radio România Cultural, Georgeta Drăghici, a făcut prezentările.
Cred că este la fel de important că în Ion de Sârbu avem și un scriitor adevărat, avem un stilist, avem un creator de adevărată literatură și asta face din el și un exemplu de scriitor, nu numai de om, care a rezistat, care a avut, într-adevăr, în acea perioadă o verticalitate de dorit pentru toată lumea, pentru fiecare dintre noi. La editura Polirom, din 2024, a început această serie de autori pe care o coordonează Antonio Patraș, în colaborare cu Toma Velici. Antonio Patraș este critic literar, istoric literar, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Și care a ținut să precizeze de ce o ediție integrală a operei lui Ion de Sârbu este o recuperare necesară.
E esențial ca Sârbu să apară într-o colecție de autor și publicul cititor să aibă imaginea de ansamblu a unei opere extrem de complexe și nuanțate și de mare substanță intelectuală, cum sunt puține în literatura română.
Ion de Sârbu este așadar un scriitor cum sunt puțini în literatura română, care își cultivă vocația în ciuda unui destin poate și mai absurd și mai plin de ghinioane decât al lui Candid, al lui Voltaire, personaj pe care îl și consideră în jurnal un fel de alter ego al său. Magda Răduță, istoric literar și profesor la Literele Bucureștene, observa fibra etică a scrisului lui Ion de Sârbu, pornind chiar de la un episod biografic.
De la început, scrisul îi aduce numai necazuri.
Nefericiri.
De la momentul în care e bătut de colegii de cămin, pentru că în ziarul Țara scrisese un articol și colegii legionari din căminul studențesc îl bat zdravăn într-o noapte. Numai că, și asta e tot o notație și din jurnal, privirea asupra literaturii nu pierde niciodată din vedere această raportare la un anume cod etic. Înainte de a fi un cod lingvistic, literatura, scrisul de literatură, că înțelegem prin asta dramaturgie, că înțelegem eseu, pornește de la un cod etic esențial. De asta nici nu-i place ce a ieșit din închipuirea de biografie Petrini. Pentru că notează foarte amar, literatura mi-a luat-o înainte, n-am mai apucat să spun povestea mea pentru că a spus-o altcineva înaintea mea, dar aceea nu e povestea mea.
E vorba de povestea din cel mai iubit dintre pământeni, pe care Ion de Sârbu o consideră în jurnalul unui jurnalist fără jurnal o cam siropoasă poveste de dragoste, ce ar avea prea puțin de-a face cu tot zbuciumul existențial și intelectual din care s-a născut adevărata poveste a vieții și operei sale. Poveste pe care a vrut să o spună singur în jurnalul unui jurnalist fără jurnal, care este înainte de toate o biografie intelectuală și spirituală a unui om care în vremuri vitrege nu a abdicat de la principiile sale, după cum observa și politologul, eseist și scriitorul Ioan Stanomir.
Ion de Sârbu avea un anumit complex rezidual al naturii. Ce este el? Filozof nu mai putea fi, pentru că fusese dat afară. Eseist? Nici atât. Scriitor? Parțial. Și atunci el trebuie să se reinventeze. Și lupta teribilă din acest jurnal este cu frica de ratare. Pentru că este extraordinar de greu să fii în totalitate împotriva curentului. Pentru că el este cineva care a trecut prin obsedantul deceniu, dar care nu se permite să scrie pe obsedantul deceniu. Și este cineva care înțelege practica literaturii într-un mod care este și etic și estetic.
Etic și literar, așadar, opera lui Ion de Sârbu este o recuperare necesară și poate că nu e lipsit de semnificații faptul că la mai bine de 30 de ani de-abia avem în lucru o ediție de opere complete care să restituie culturii române aceste texte de o profundă și revelatoare substanță. Istoricul Clara Mareș, cea care a restituit în cartea sa Zidul de Sticlă, Ion de Sârbu în Arhivele Securității și această parte a vieții autorului, a subliniat acest lucru, spunând cât de greu i-a fost ei însă și în momentul în care a scris cartea să aibă acces la textele autorului.
Atunci când mă străduiam să scriu povestea dosarului, mi-am dat seama ce greu ajungem la cărțile lui. Și faptul că suntem aici și avem deja aceste volume în față este o reușită incredibilă, pentru că cititorii nu pot alege un model dacă nu au acces la el. Și pledez pentru o ediție de largă circulație și editura Polirom face acest gest incredibil de puternic pentru cultura română, să ofere această largă circulație unui autor, exact cum spunea și Toni Patraș, deosebit de complex și multifacetat.
Și, într-adevăr, această ediție a jurnalului unui jurnalist fără jurnal oferă cititorului de azi un portret complex al diaristului, îmi spunea Antonio Patraș, dar e și o lectură actuală, pentru că dimensiunea etică, combinată cu valoarea estetică și umorul când mușcător, când amar, ne oferă și astăzi prilej de meditație.
În această ediție a jurnalului Un jurnalist fără jurnal este publicat și un jurnal din anii 50, foarte interesant, într-o perioadă în care Sârbu era profesor suplinitor, după ce fusese dat afară din universitate. El, om de stânga, după venirea comuniștilor la putere, a părăsit universitatea împreună cu profesorii săi Blaga și Liviu Rusu pentru că nu a acceptat compromisul. Jurnalul Un jurnalist fără jurnal e completat și cu alte fragmente de arhivă pe care Toma Velici, îngrijitorul ediției, le-a adunat, le-a editat și toate aceste fragmente dau o imagine de ansamblu asupra omului de excepție și din punct de vedere etic și din punct de vedere intelectual care a fost Ion de Sârbu.
Și din fericire, dar și din păcate, acest jurnal ne vorbește foarte acut astăzi, pentru că multe dintre diagnosticele lui, multe dintre intuițiile lui bat până astăzi și verticalitatea morală, etică pe care ne-o propune tinde să fie din nou un model din ce în ce mai greu de atins în societățile noastre.
Sigur că era un spirit funcționalmente antidogmatic, Sârbu. Era împotriva clișeelor, a ideilor primite de Agata. De aceea n-a putut fi asimilat nici de comuniști. Ideologic ei greu de clasat, pentru că, spune el, nu, important este să fii pe poziție de centru, da? să judești nuanțat și să nu fii captiv al dogmei și al ideologiei. Scrisul său are o dimensiune ironică și satirică foarte puternică, cu un background intelectual și moral, v-am spus, care îl recomandă pe Sârbu ca unul dintre marii noștri scriitori. Jurnalul acesta trebuie citit în paralel, în oglindă cu Jurnalul Fericirii. Sunt, practic, capodoperele literaturii noastre de sertar. Cititorii, radioascultătorii, asta trebuie să înțeleagă și să caute, să citească această carte.
Și mai ales că este o formulă de jurnal foarte atrăgătoare, exact cum ați spus. Sârbu are...
Atrăgătoare și stilistic, da, are harul formulărilor memorabile. Artistul plastic Ion Barbu, caricaturistul, a scos din opera lui Sârbu aceste citate și a împodobit pereții casei memoriale din Petrila cu astfel de citate, dar și memorial la Sighet. Recent, părintele Grigorie Benea de acolo a comemorat victimele comunismului și, practic, un loc al memoriei lui Sârbu devine și gherla. Pentru că Ion Barbu a tapetat și pereții acelui memorial cu citate memorabile din opera sa.
Și trebuie să spunem că e o carte pe care poți să o citești într-o perioadă mai lungă de timp, să o citești și să o recitești, să revii la anumite pasaje.
Sigur că nu e un jurnal intim, e un jurnal eseistic, la fel ca jurnalul Fericilii. E un jurnal care mizează pe jocul ideii, pe reflecție și pe o reflecție cu miză etică. Spuneați de actualitate, da? Sârbu presimțea că nu va putea dura regimul comunist, un regim bazat pe minciună și pe delațiune. Și sunt multe fragmente care anticipează însă și ce s-a întâmplat în tranziția românească de la comunism la capitalism. Pentru că el vorbea acolo despre modul în care cei care au făcut compromisuri vor face în continuare și își vor justifica ticăloșiile.
Dar trebuie să spunem că, având totuși și această învergură a omului cu o cultură care ducea până la clasici și antichitate, vede cumva regimurile politice într-o dinamică și reușește să pună în dialog trecutul cu viitorul de o manieră absolut premonitorie, nu știu cum să spun.
Și de aici și actualitatea lui, pentru că el nu depune doar mărturii despre ceea ce s-a întâmplat. Cărțile lui și jurnalul conțin reflecții fundamentale despre om, care sunt universalizabile, cum spuneați, cultura lui filozofică. A fost cel mai îndrăgit discipol al lui Blaga, să nu uităm asta. Își spune cuvântul aici. Adică, pornind de la elementul de viață concretă, Sârbu întotdeauna ajunge la reflecția cu caracter general, sentențios, apoftegmatic, de formula aforistică memorabilă. Și prin asta e un scriitor excepțional, e unul dintre marii noștri stiliști, e creator de stil în literatura noastră.
Asta spunem că se citește cu o absolută plăcere, inclusiv estetică.
Un prozator, un romancier de idei. Adio Europa e o carte unică în literatura noastră și jurnalul, pentru că Dance Mihailescu, care scrie prefața, vorbește despre unicitatea acestei cărți.
De fapt, acest jurnal este un dialog interior purtat cu vocile ficționale din romanele lui.
E o carte făcută să recupereze întreaga lui literatură, la modul fragmentar.
Apropo de fragmentar, cât de greu a fost să ajungeți la această ediție? Pentru că notele de subsol, aparatul critic care îmbracă această ediție, arată că a fost o muncă și o luptă destul de susținută pentru a recupera aceste texte.
Da, aici meritul îi revine lui Toma Velici, pentru că el a salvat de pe benzi de magnetofon, de pildă, niște mărturii cutremurătoare, pe care cititorul sau radioascultorul poate găsi pe site-ul Polirom. Cărțile acestea conțin un cod QR prin care se pot accesa aceste înregistrări pe bandă cu vocea autorului, care sunt absolut senzaționale.
Da, există și emoționante. Și în celelalte volume apărute până acum.
Și în Lampa și în Șoarecele B. Da, exact. Mi se pare o inițiativă foarte bună a editurii de a pune la dispoziția cititorului și vocea autorului.
Era vocea pe care doamna Lidia Nașințova a auzit-o atunci când l-a întâlnit ea însăși pe Ion de Sârbu, chiar în ziua în care a aflat că va fi cerută de soție de cehul care îi tradusese autorului novela Șoarecele B, Irji Nașineț. Povestea am aflat-o la aceeași lansare, când Clara Mare și-a ținut să o salute pe doamna Nașințova, care se afla în public și cu care aveam să port și eu apoi o foarte interesantă discuție și despre această întâlnire providențială.
Doamna Sofian este persoana curajoasă care în 89 a trecut manuscrisul Adio Europa dincolo de graniță. Împreună cu soțul dânsei, Jiri Nașineț, îl cunoșteau pe Sârbu și Sârbu își dorea foarte tare ca romanul lui să fie protejat. Și acești doi tineri au avut curaj să treacă în bagaje cu romanul și astăzi romanul figurează în Muzeul Comunismului la Praga.
Muzeul se numește Libri Prohibiti. Da, cărți interzise. Iar cartea ca atare este într-adevăr singura carte românească care figurează acolo. Iar datorită Șoarecelui B ne-am cunoscut noi, pentru că Uniunea Scriitorilor de aici m-a pus sau mi l-a pus în brațe pe acest domn Nașineț ca cel mai bun traducător de limbă română. Dar când a scris dedicația la Dansul Ursului, a zis, ce fac eu, ghiță, că nu mai am altă carte. Și viitorul meu soț atunci a zis, nu contează, o cer de nevastă. A fost o chestie pur și simplu. Deci eu mi-am crezut că este umorul lui Schweik. Dar într-adevăr, după 3 zile m-a cerut în căsătorie și se pare că tot căsătorii suntem. Mulțumesc!
Deci, după cum vedeți, Sârbu are așa un impact de destin.
Irji Nașineț, căruia Ion de Sârbu îi traducea pe românește numele spunându-i ghiță, este cel care traducând în cehă nuvelașoare celebre, descoperă, doar admirându-i umorul, că într-adevăr era ceh dinspre mamă, a povestit tot Lidia Nașimțova.
Și practic domnul Nașineț, acel traducător care a descoperit umorul ceh, a descoperit de fapt și l-a și întrebat dacă nu avea ceva ceh, pentru că descria mâncărul, descria... Deci erau... Și a zis da, a zis da, ai dreptate, mama era de origine cehă. Deci, practic, prin traducerea în limba cehă s-a descoperit o prietenie incredibilă între traducătorul din Cehia, pe care l-a numit în permanență Ghiță de atunci. Am comunicat până înainte de moarte, deci am ajuns acolo, ne-a dăruit cadou de nuntă două sfeșnice din cristal și a spus, deși nu mai putea să vorbească, citea de pe bluze, a zis doar să avem un copil până într-un an. Deci, noi ne-am căsătorit în iulie 89, ne-am întâlnit pentru ultima dată în septembrie 89 și am ajuns pe 24 octombrie 89 la Praga. Fetița noastră s-a născut cu o oră înainte de a se împlini un an.
Doamnă Lidia Nașimțova, ne-am întâlnit într-un context foarte special, la lansarea jurnalului unui jurnalist fără jurnal, al lui Ida Sârbu, în cadrul care ați avut o intervenție provocată de Clara Mareș, absolut fabuloasă.
Aveți dreptate. Întâmplarea a făcut să fiu exact acum în România, după peste 3 ani și jumătate. Dar să mă întorc la cum am ajuns să-l cunoaștem noi pe Ida Sârbu. Soțul meu l-a cunoscut pur și simplu din volumul Șoarecele B, care apăruse și pe care îl primise, înțeleg, sau îl avea din 1980 și, practic, umorul de acolo l-a împins să-l traducă, simțind parcă ceva ceh, ceva de șveic, ceva tipic din umorul cehesc în această literatură. Ulterior, a fost invitat de Uniunea Scriitorilor și a venit, bineînțeles, să imâneze această traducere, Șoarecele B, care în cehă sună Miș B. Miș este șoarece. Iar eu am ajuns absolut întâmplător la Uniunea Scriitorilor în acea zi. Cel mai bun traducător, cum mi-a fost prezentat, Irji Nașineț, nu-l cunoscusem niciodată, însă Uniunea Scriitorilor mi-a spus că nu au pe nimeni care să meargă la aeroport în acea seară, să-l ia de la aeroport și să-l ducă la teatru, la Hamlet.
Și la un moment dat ați ajuns și la Gari Sârbu, la Ion de Sârbu. Da, și da. Acolo a avut loc această scenă pe care ați evocat-o.
Cartea pe care am primit-o acolo cu dedicație și care era ultima, de fapt, pe care o mai aveam în bibliotecă, era Dansul Ursului, pe care mi-a dedicat-o.
Exact.
Și atunci când mi-a dedicat-o mie și a zis, Gheorghiță, Ghiță, ce fac, că eu nu mai am alta, iar soțul meu cu umorul lui tipic cehesc, la fel ca lui Gari, a zis, nu-i nimic, o cer de soție și o să avem împreună.
Mai aveți acea carte?
Sigur că da, o am în bibliotecă, am fotografiat dedicația și am trimis-o domnului Velici și atunci când avea nevoie de toate materialele pentru republicare, pentru această ediție minunată care apare acum la Polirom.
E o poveste de viață și o poveste tipică, într-un fel, pentru Ion de Sârbu, pentru că astfel de povești par a fi urmărit toată viața.
Exact.
Și cu astfel de povești pare a fi contaminat, iată, lumea din jurul lui, oameni cu care se întâlnea chiar întâmplător. Cum l-ați cunoscut pe Ion de Sârbu? Atunci era 1988? Sau
1987.
87.
Da. Deci avea 68 de ani, avea un umor incredibil, avea o tenacitate incredibilă, ne-a plimbat prin Craiova și ne-a arătat personajul, m-a durut foarte tare când l-am văzut pe ursul care apare în Dansul Ursului, era un urs chinuit într-un fel de groapă foarte adâncă și acel urs practic simboliza cam destinul lui, să știți, pentru că el s-a simțit practic într-o cușă, că fiind cu domiciliul forțat în Craiova. După ce fusese în închisor, după ce fusese foarte bun prieten cu Blaga și, mă rog, discipolul lui Noica, ne-a povestit foarte mult și ne-a povestit lucruri dureroase. Cum i se spunea, mori și te vom juca, mori și te vom publica. Pentru noi a rămas nașul nostru spiritual. Avem multe scrisori de la dânsul, unele din ele au fost folosite și au apărut corespondența cu soțul meu, iar din Adio Europa, în momentul de față, soțul meu are peste 100 și ceva de pagini traduse.
Cu Lidia Nașimțova, discuția a fost fost, bineînțeles, mai lungă, dar poate voi mai avea ocazia la dispoziția dumneavoastră sau la Multiculti să vă mai ofer fragmente din ea. Acum vă mai spun că Adio Europa urmează să apară și în colecția de autor de la Polirom, unde până acum au mai apărut povestirile Petrilene, Șoarecele B și Lupul și Catedrala. Și, bineînțeles, acest jurnal al unui jurnalist fără jurnal, din a cărui ultimă parte, intitulată De pe patul de spital, citesc și eu câteva rânduri care sper să vă invite să deschideți acest foarte special jurnal. Așadar, spune autorul, eu am încercat să filozofez prin literatură. Jurnalul meu, de jurnalist fără jurnal, este rezultatul efortului meu foiletonistic de a scrie simplu despre probleme complexe și ușor despre cele grele. Și, ca și la început, și acum ne însoțește muzica din Anonimul Venețian, film despre care Ion de Sârbu scria că i-a plăcut enorm. Și în speranța că și dumneavoastră veți adăuga plăcerii și meditația citind jurnalul unui jurnalist fără jurnal, eu, Anca Șurian Caproș, vă invit să ascultați acum și o poveste de Noapte bună copii și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.